نظم بحر کامل میں کامل پلوت کی پورا کوائی اور فیصلہ عروجین کی البحر من شعر مبنیوں من متفاعل شک تمرات اور مناسبہ ظاہر نے کہ کامل پورا توائی ادام پورا دے پکوحور کی لدے دا بار کسیم اور ازرو برازی دا لبل بحر لپارا نرازی دی بحر لپارا نہ ازرو برازی دا لبل بحر لپارا نرازی دے پکوحور کے کامل لئے وارزاو متفاعل ست مرات شپک کرتے دری متفاعل 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 لہو مصرا متفاعل 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 دا مر مصرا وآعیده ثلاثة آعید یفیدی وآضربو تقعت آضربی انہمین الاولا تامت آضربی تامت سکر و تغییر پکنے در آگرین آضربو ثلاثة آضربی عزیدی الاول مثل آم اول مثل آضربی و بیتون شاید ما قبل داری ویلا تحوت فما اقصر عن ندا وکما علمت شمائلی و تکرنی دابیت عن طرلی فقم معلقه جوادی ان شاء الله تعالی پیدا تحوت او کله کے پہوش شمزو زمانہ نشپورت شی پہوش شما فما اقصرو نکوتای لکو مزو عن ندا من ندا فسخافی مخلوق لبیا ورکو قوم وکما علمت شمائلی و تکرمی و شمائلی او عذاب زمان و تکرمی او مہربانی کو اور زمان تما علم تھی تک سنگھ نے کتاب آئی پوان تو یہ شریف انسان رہا والے مانا ویدا کہاؤ تو کما اخص روحن ندا و کما علم اشما ایدی و تکرمی برابر رہا ہے جناب اصلانی مقتوب زردوین مقتوب ہے خطا بجر علی رضا متفاعل کے علم کے نون حذف کا اور لام ساکن کا متفاعل بشی نقل کا فاعلات ان کا فاعلات فبئی کو شاید تو ماتم اللہ فیدا دعونا کا عمبرن فإنہ نسر یزید کا عندہن خبارا دا نون جمع مونس دا دمیر جن نسوار ترین اگر دا دا قصیدین یو بیت تکنا فیدا دعونا کا او کله چې عمر یې هغه ښځې تا لره عمه الله په تره خپل سره هغې تاته وي ته خیرالي کاکا خیرالي فانه لسبل بېشکه دا بلل دا هو امیر دې دعا ته راځي دی د عون المستفاد دی دا بلل په تره سره نصب وصف یو وصف دی داسې وصف یزیدک چې زیاتیي تا لره عندهن پریز د دوی خبارا فسادا فساد دا سجی بھی جلگے بھی بڑا کرے بھی دا بڑا جو پار کرے گھر میں سکھ پر بھی دا خان جی ورد بھی ویدا دعاو لکا عمہم لکا انہو لکا بن یزی لکا عندہم لخبالا الفاظ احر مضمر درین ذات احر مضمر دے احر حلال مگر آخر دے حر قوات دل مجموع ہیں متفاعلن کے علن حلف کا متفاعل مالشی مضمر اضبار بگر آخر دے اسکان سالر جوش متحرکن متفاعل کے ساتھ ساکن کا متفاعلشی نشت بگر آخر دے نہ کرے گا فاعلن کا ویکو شاید دماغ اللہ دے لمن الديار برامتين فعاقلي درست وغير آية هل قطرو لمن الديار برامتين بير رامت وعاقلي لا رقاس برقا بين لذي وزن برا برين دچا دفار بكورونا فنين دراما او دعاقل درست خد درست فدي حاك جروال قريشمي دي وغیر آیا حل قطرو اور پتی حال کی تی بدل قرآن کری دی نشانو دا غیر را باران ہاں نمارد دیا ربرامت ہے نفعاقی دی درست وغیر یا فاعتروا اذهان تو حلال ارو دم حلال حلال مگر اگر دین متفاعلون کی ارون لری گئے متفاق علیشم نہ کر کے جاتا فاعلوا تا فاعلوا ولا ضربان رفاضر اور وبيتهم دمانون عفت ومحا معادمها حطر الاجش وبارح كريمون دمانون دمانون جمع دمتون دا نشانی دا پور عفت والی شوی دی ومحا معادمها او والی کلی دی نشانو دا غیر را یا دمان مانا کورونا والا دمانون عفت کورونا وان شوی دی ومحا معادمها او رالی کلی دی نشانو دا غیر را حتالون باران گول غرم زار کوارا اجشو حوازدار در باران آواز کی جنگی و بارحون تریبون او سیده گرم خوریناکا که دا خوری بودی لاترا تریبون دیمانون عفت و محا محا لیمها محالون حتالون اجش شو بارحون تریبون فاعلون فاعلون یا فاعلون اصلان یا حل مدبرون احرم المرضن تقرار نیست بکیم وان دی حروف سو احرم تا احروف تا مو دلت احروف حضا دیکن احرم المرضن شاید ما قبل لازم ولا انت اتجع من اصامت علم دعیت نظاری و لجا فی الظاعری ولا انت اتجع و فامها تدیر بہادری من اصامت المرینا ان دعیت نظاری خلق قبر الاشواء خلق قبر الاشواء كلمة نظاري ولد في الزعري او انخل الاشواء فتاكي قيارة كيني ولا انت اش جاء من اصا متعين دعيت نزا تولد في الزعري زعري فعل الثالث مجوة صحيحة عروض دين مجوة صحيحة مجوة صحيحة دا دعا يو بدل بطلقي كان عروض ذات ندوت وفاتش وبيا صحيحة دي واضربها أربعة الأول مجوة مرفل أول مجوة مرفل مرفل تخفيف بقر عبره زيادة سبب خفيف نرام آخره وتدر مجموعة تفاعلون تلك زيادة تفاعلون تل دلیش نہیں کہنے میں کر گئے تفاعلات شاید دماغ بندہ نہیں وَلَقَدْ سَبَقْتَ هُمُوْ إِلَيْ كَفَلِن نَزَعْتَ وَأَنْتَ آخِر او خام آخر تاکی مخیر آخر ابتدا ازمین ماتا کہ کلما مقاتلیش میرے پر مخیر آخر فَلِن نَزَعْتَ فَلِن نَزَعْتَ وَأَسَتَ نُوِلْ وِيسْرُتَ آزَانَ فَلْ فَأَنْتَ آخِر حال لا جتر وصن چه کلمه مقاتلیش میرل رسول نمخ کرالی حتی کلمه تشکیل که بیمی دگیری رسول ضرور سرالی دانلم گرارمه دو بزگیره دا بزدل کره ولقد سبق تا همو ولقد سبق تا همو ایلی تا مدرد دیم یا فالین نزع تا وانت آخر متفاعلاتون اصلانی مجدور مضار اضارہ پہ گراہ دے دام اضارہ زیادتو حرف ساکن نرامہ آخر ہوں وطنو مجموع متفاعلن دے نون ساکن پہ زیاد کا اللہ کا وساکرین را دی حالا کلے مل کر کے متفاعلان شاید نما قبل دارین جدتن یکون مقام ہوں ابداً دے مختلف ریاح جدت قبر تو بھی قبر کیوی قوسید اللہ کو امیشہ بمختلف الریا فضائد عجیب فضائد بددل و دبادلی کی کل یو تردہ کر بلتا جدہ سن قبر ٹھیک زید و سیدل و دابون ہمیشہ فضائد احراب دبادلی کی جدہ سن یکو نمقام رو ابدا بمخ مختلف الریا ارسال سمیت وہا و بیتو شرط دبادلی وَإِلَّا افْتَقَلْتَ فَلَا تَكُنْ مُتَجَشِّعًا مُتَحَمَّدِينَ ویلا افتکر لو کرے کہ فقیر شی نو مکی گن تے جشع عن خیر اسنا فتحملی او صبر جمیت کا او بردا او تجملی او زار خیر تک بما عندک من الثياب کتاب رکم جامیر غوا ہوندا یا اے فتحملی لا برداشت دا یہ خپل فقر والے برداشت دا فلفت کرتا فلا تکن متخشعا کیوں رہتا سنے تازر اخری دا سنی جنا تاگر دا زری زری جامی زری سپلے دا فقیرانا درویشانا مسکینانا شکل جون کی کہ مال خلق سنا رہی دا کرمکوا ہم شرابی بھی اخوار خدای کری دلتا کری تاکر ازار مزدری کوا ویلفت کر فلا تكن متجشعا متحملي الرابع مجذور مقتوع مجذور مقتوع فبيته فاذا هم ذكروا الاساء حتى اكثر الحسرات او قلت تعفي ذكر كهي اساءه قوم بكوا ليقوم اكثر الحسرات اكثر حسراتهم بيريد كيدا وي دا چلے قوم بد بیانی نداغی پر مقابلے کے داغی نیکے دیر بیانی ٹھیک ادا پکے آئی بولے دی نئے خلقم دے او سلم دا فیراہم لکر الاسا حتا اکثر حسناتی فائلات دا عوضیل کے دا خبر آخا کہ پہرے کائمت تیرون سی یہ طالب اس کا عمل ہوئی جب استاد تختی نے کی تو کوشش کر